Sanjar aka, mana shu oxirgi yangilik nima o'zi? Hozir AQSh Adliya vazirligining qarori hozir qaysi nuqtada turibdi?
Endi bu yerda Adliya vazirligi bor va mahkama bor, Nyu York mahkamasi bor. Nyu York mahkamasi 31 shu yanvarda 31-gacha vaqt bergan tomonlarga, shu tomonlar deganda O'zbekiston Adliya vazirligi o'zaro kelishishgan. Pullar to'g'risida. Endi
adashmasam 3 marta muddat berdi, cho'zyapti har safar.
Bir marta berdi, 2 marta cho'zdi, to'g'ri. Oxirgi endi shu 31 va o'sha yanvar oxirigacha. Demak, shu davr ichida agarda tomonlar kelisha olmasa, unda mahkama o'zi qaror chiqaradi.
Muzokaralar haqida, jarayon qanaqa borayotgani haqida biror ma'lumotingiz bormi? Mana shu O'zbekiston tomoni nimaga urinyapti, nimaga harakat qilyapti, qaysi asosda?
Endi unaqa tafsil axborot yo'q, lekin mana tushunishimcha O'zbekiston qaytar yozdi, berildi, odamlar bizga o'sha kim turgan bo'lsa, shu odamlarimizni qamadik, xullas qalam adabini berdik deb aytishyapti, qaytaringlar. Lekin aytyaptiki, yo'q, shundagina biz qaytara olmaymiz, chunki yana qaytarsak, bu O'zbekiston xalqiga tegmaydi bu pullar. Yo'l-yo'lda o'sha o'g'illar yana yo'q ketadi. O'zbekiston xalqiga bormaydi bu pullar. Shuning uchun ular talab qilishyaptiki, mana o'sha o'z paytida Qozog'istonda 2007-yilmi, o'shanda Botafond tuzilganida. Botafond, undan avvalda Kazagi degan jarayon bor edi.
Korrupsiya janjali.
Korrupsiya Shveytsariyada 82-84 millionmi, o'shanda dollar pul topilgan edi, Qozog'istonda o'sha korrupsiya pullari. Va shu pullarni asosida jamg'arma tuzilgandi, Botafond degan. O'sha Botafond bu yerda AQSh vakil bo'lgan, Shveytsariya hukumatining vakili bo'lgan, Qozog'iston jamiyatining vakillari bo'lgan, jamiyat degani fuqaro jamiyati va mustaqil fuqaro jamiyati va Qozog'iston hukumati kafolat berganki aralashmaslikka, Botafondni ishlariga aralashmaslikka va Qozog'istonning ichida bemalol ish olib borishga ular shularga bir kafolat bergan va shu fond tuzilgan. Fond buni Qozog'istonni fuqarolariga ishlatilgandek qashshoq xalq vakillariga ishlatilgan.
Amerika tomoni shunaqa ideyaga, shunaqa g'oyaga rozilik beryaptimi? Shunaqa ro'yxushi bormi yoki bu faqat mana sizga o'xshagan faollarni takliflarimi bular?
Amerika hukumati shunda turibdi, Amerika adliya vazirligi.
Ha, demak, bu pulni biz musodara qilamiz, demayapti. Bu pulni biz qaysi shaklda O'zbekiston xalqiga qaytarishga rozimiz, deyapti.
Ha, ular shunaqa aytishyapti. Biz rozimiz, faqat mana mana shunaqa shaklda Qozog'iston Botafondiga o'xshagan bir narsa tuzilsa, unda qaytaramiz, deb aytishyapti ular. O'zbekiston hozir aytmoqchi, yo'q, ular aytishyapti, bu qaytaramiz, o'zimiz bilamiz, mana pulni.
O'zbekiston ko'rmayapti, demak, oxirgi nimaga qaraganda hozircha axborotga.
O'zbekiston ko'rmayapti, ular o'ylashyapti, endi baribir qaytaradi. Endi mana o'zgardi, hokimiyat o'zgardi, shuning uchun endi bemalol qaytarish mumkin deb faqat gapni yurishdi, menimcha. Lekin man o'shanda mana aytdim, u mana Abdulla Oripov bosh vazir o'rinbosari qayta tiklandi-ku.
Mana hozir oxirgisini ko'rdingizmi, yo'qmi? Aynan mana shu telekommunikatsiyadagi katta korrupsiya janjalida shu shartnoma kelishuvlar paytida mas'ul bo'lgan odam O'zbekiston bosh vazirligiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu O'zbekistonni o'sha shu pullarni qaytarish shansini yanada kamaytirmaydimi?
Kamaytiradi, albatta. Albatta kamaytiradi. Endi buni bu arifmetika-ku, endi siyosatni o'sha xalqaro aloqalarni arifmetikasi bu. Birinchi sinflarda o'tish kerak bunaqa narsalarni. Albatta, bu kamaytiradi. Bermaydi, menimcha endi. Mana shunaqa agar rost bo'lsa, endi bu rost, to'g'rimi? Shu yerda.
Hozir yo'q, mana hozir rasmiy nima chiqdi? O'sha o'zli deb tavsiya qildi. Parlamentdagi ko'pchilik o'rinni egallagan fraksiya sifatida bitta odamni tavsiya qildi. Demak, shu odam endi o'tishi kerak. Ertaga qo'shma majlis bo'ladi, hatto ertaga buni qabul qilishlari mumkin degan gaplar bordi. Ertami kechmi, demak Abdulla Oripov hozir yagona rasmiy nomzod O'zbekiston bosh vazirligiga. Va Abdulla Oripovga nisbatan xalqaro maydonda jinoyat ochilganini bilmaymiz, lekin ayni o'sha janjallarga sabab bo'lgan kelishuvlar Abdulla Oripov o'sha axborot agentligiga rahbar bo'lgan paytda tuzilgan va qaysidir hujjatlarda u kishini ham qo'li bor deyishadi.
Demak, bu yerda kelishuv bo'lmasa kerak. Adliya tomonlari orasida. Demak, sud qaror chiqaradi. O'shanda men o'zim maqolamda yozganimdek, o'sha Washington Post maqolamda ta'kid berdimki, mana hozir bu pullarni qaytarish kerak emas, lekin nima qilish kerak? Trust fond jamg'arma tuzish kerak chet elda. Va shu jamg'arma hozircha, chunki O'zbekiston ichida ishlash imkoniyati yo'q, shuning uchun chet elda jamg'arma tuzish kerak va hozircha shu pullarni bir ko'paytirish kerakda, bunaqa bir kamayib ketmaslik uchun va vaqti kelganda O'zbekiston xalqiga qaytarish kerak deb taklif berdim.
Demak, Sanjar aka, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, agar O'zbekiston hukumati mana shunaqa bota jamg'armasiga o'xshagan jamg'arma tuzilishiga rasman rozilik bermasa, Amerika bunaqa narsa tuzolmaydimi? Bu mexanizm ishga solish uchun O'zbekiston hukumatining roziligi kerakmi?
To'g'ri, chunki O'zbekistonning ichida ishlash kerak edi u bota fond. Qozog'iston nomidan manchi elchi qo'l qo'ygan. AQShdagi elchi. O'zbekistonni hukumati albatta qo'rqish kerakda shunga, rozi bo'lish kerak.
Ha, rozilik bermaguncha demak bu pullardan hech kim foydalana olmaydi.
Yo'q, O'zbekistonning ichida bunaqa foydalana olmaydi, to'g'ri.
Tashqaridachi?
Tashqarida endi masalan ko'rib chiqish kerak, lekin BMT qoshida inson huquqlari qo'mitasi bor, u yerda bir nechta arizalar tushgan qo'mitaga O'zbekistonlik jabrlanganlarni bu yerda qarorlar chiqargan, ular kimlar qarorlar, ijobiy qarorlar olgan bo'lsa, ularga ham manimcha ajratish kerak, qoblash kerak, o'sha qiynoqlar, jabrlangan odamlar bor qiynoqlardan.
850 million dollar kam pul emasdi, to'g'rimi?
To'g'ri, endi bu pul katta pul, juda katta pul. Bu pullarni bir nechta yo'nalishda ishlatish mumkin.
Sizning takliflaringiz nima? Masalan, shu pulga eng muhtoj soha hozir qaysi soha deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda men o'sha yerda yozganman va keyinchalik mana shu petitsiyada ham yozilgan, o'sha qiynoqlardan jabrlangan odamlar, ta'lim masalasi bo'yicha, sog'liq masalasi bo'yicha, barcha islohotlarni rivojlantirish sohalarida bo'yicha hamcha ishlatish mumkin. Bundan tashqari yana bu mana o'sha petitsiya u ochiq qo'yilgan bunaqaga. Shuning uchun kimda kim agarda o'zining takliflari bo'lsa beraversin. Hozir bu narsa keng muhokama qilinish kerak va kimda kim qanaqa takliflar bo'lsa shu takliflarni yig'ib, manimcha keyin bir o'tirib qanaqadir xulosalar chiqarish kerakda. Vaqt bor hozir, hamma o'zining takliflarini beraverish kerak. Mani taklifim shu Amerika masalan mati o'ziga olib qo'ymasin-da.
Shunaqa shans bormi masalan? Shunaqa ehtimol bormi? Va bo'lsa qancha katta Amerikani o'ziga olib qo'yishini shu pullarni?
Endi albatta bor bu ham. Agarda kimningdir o'ziga shunaqa fikr kelib qolsa, shunaqa ham qilish mumkin. Chunki ular aytishadi, bizga ham mana defitsit katta, byudjetda unaqa narsa deydi. Bir qaror chiqarib olishi mumkin agarda lobbilar kuchli bo'lsa. Shuning uchun men yozdimki, mana yo'q, bu pullarni ertama kechma o'sha O'zbekiston xalqiga ishlatish kerak, qaytarish kerak, man o'sha O'zbekiston xalqini manfaatlariga ishlatish kerak deb oldindan yozib boshlagan taklif berdim mana yangi kelayotgan administratsiyaga.
Bular ham islohotlar qilamiz degan rejalar bilan chiqyapti. U sohani o'zgartiramiz, bu sohani yaxshilaymiz degan. Ularga ham hozir yangi hukumatga ham rosa pul kerak. Shu qaysarlik qilib, yo'q, buni faqat o'zimga to'g'ridan to'g'ri berasan demasdan qandaydir bir murosa topib, mana shunaqangi nimaga sarflanayotgani, o'sha tsilevoy sarflanadimi, yo'qmi, shuni bir nazorat qiladigan bir mustaqil guruh tuzilib, ayni paytda pulni O'zbekiston ichiga borishiga rozi bo'lishiga ehtimol berasizmi, Sanjar aka?
Albatta, hozir ikkovidan kam qoldi, bayamor qoldi. Shuning uchun shu vaqt ichida bizani vazifamiz, chet elda yashab kelayotgan aktivistlarning vazifasi shu yangi administratsiyaga bizani manfaatlarimizni o'ylab kerakli bir qarorga keltirish ularni. Menimcha
Ya'niki
shunaqa.
O'zbekistondagi administratsiyani aytyapsiz. Vatan Amerikada ham yangi administratsiya ish boshlaydi 20 yanvardan.
Amerika administratorlar aslında.
Ha,
Çünkü bu
Amerikanikini.
bularning hozir qarori muhimroq. Biz bularni hozir qo'lbide boshqalishini aytganda.
Endi O'zbekiston tarafi ham sal muzokaralarga ochiq bo'lishi kerakda endi. Hadeb yosh pul faqat o'zimga berasan deb turmasdan qaysidir bir shaklda baribir shu O'zbekistonga, mana O'zbekistonda agar rostdan ham islohot qilmoqchi bo'lsa, shu islohotlarga ishlatishga rozi bo'lishi kerakda boshqa tarafdan. Ularda ham bordi so'z aytish imkoni muzokaralarda.
Hozircha endi u yo'lda turibdi, lekin endi mana yangi prezident va yangi hukumat ish boshlasa, endi buni qaror qiladi. Hozircha bularni ish boshqa ishlar ko'p bo'lganda, shuning uchun bu qo'l kelmagan. Endi mana vaqt oz qolyapti, shuning uchun bular hozir shu masalaga qanaqadir o'zini xulosasini chiqarish kerak O'zbekistonning yangi hukumat. Va umidim borki, shu ijobiy bo'ladi va shunaqangi bir uzbota fondga o'xshagan bir narsa tuziladida shu masala yechiladi. Hamma chunki bu hamma uchun bir win-win situation
Manfaatli.
deyishadiku.
Ha. Hamma yutadi bu vaziyatda.
Hamma yutadi bu vaziyatda. Va katta bir muammo yechiladi. Boshqaruv muammo. Bu muammo turaveradi. Bu yechilmasa o'zidan o'zi yo'q ketmaydiku bu muammo, to'g'rimi?
Doğru.
Yechish kerak bari.
Pul o'zi o'zi qaytmaydi O'zbekistonga.
O'zi yechilmaydi, yo'q ketmaydi u pulda. Bor bo'ladi baribir. U odamlar ham o'sha O'zbekistondagi odamlar ham o'tiraveradi bo'lmasam. Ularni ham bir taqdirni hal qilish kerak, to'g'rimi? Nima bo'ladi? O'zini o'sha prezident qotib qizi qanaqa endi kelajak nima? U hammasi mahrum o'tibdi-ku hozircha. Ularni bir birlashtirish kerak. Chunki masala bu juda muhim O'zbekistonning kelajagi uchun.